Bliži se početak nove školske godine i sve je više rasprava o tome da li će učenje u svim obrazovnim institucijama i dalje biti na daljinu ili će oživjeti školske učionice i studentski amfiteatri. Ovih dana je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao kako je pandemija koronavirusa dovela do najvećeg poremećaja obrazovanja u istoriji sa zatvorenim školama u više od 160 zemalja sredinom jula, što je pogodilo preko milijardu učenika. Dodao je da najmanje 40 miliona djece širom svijeta je propustilo svoju kritičnu predškolsku godinu. O kvalitetu obrazovanja u Bosni i Hercegovini i o online nastavi govori Damir Arsenijević, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Kako vidite izmijenjene uslove obrazovanja mladih generacija s obzirom na online nastavu? Šta propuštaju mladi u sticanju znanja, ali i u socijalnoj sferi?
Da kažem prvo da je online nastava jedan ogroman pritisak kako na učenike, tako i na nastavnike. To je ono čega moramo da krenemo. U doba pandemije zadatak odgojno-obrazovni mora biti i zadatak o praćenju opšte dobrobiti, a naročito mentalnog zdravlja naših učenika i studenata, a to je jedan dodatan posao nastavnika. Znači, mladi propuštaju fizički boravak u učionici, ali to za većinu predmeta, recimo, čak nije ni nužno da mladi borave u učionici. Nužno jeste za njihovu socijalizaciju. Ali ta njihova socijalizacija je već jednim dijelom prešla u virtualni prostor. Naši mladi se druže i već stvaraju razne grupe, družine i tako dalje, kroz igre i razne online svijetu. A sad mi nekako pokušavamo nametnuti jedan dvodimenzionalni sistem. Ja mislim da smo mi kao prosvetni radnici dužni da mislimo maštovito kako da našim mladima omogućimo i druženje i učenje u ovoj novonastaloj situaciji. Ja kao profesor kulture i književnosti se vraćam na renesans i na doba kuge u renesanci. Imate Boccaccio's Decameron iz 1353. godine, gdje su se mladi ljudi povukli od kuge iz Firence u jednu vilu i tamo šta rade, pričaju jednim drugima, zabavljaju se, znači uče i socijaliziraju se. E sad, koja im je motivacija za to? Naravno, se plaše da se ne zaraze, da ne dobije kugu i plaše se panike. Ali oni istovremeno u tome i vide priliku da pobjegnu od konzervativnih stega svoga društva. Evo pitam se, možemo mi 2020. godine, evo skoro 700 godina da kasnije, mislim da se jedna grupa tineđera osamostali i da sami vode svoje istraživanje uz pomoć nastavnog osoblja i da borave u nekoj vrsti komune ili radne grupe i da sve da sami bodre i da potiču, da uče i da se druže. Recimo, vi ako se bavite sportom, to je ono što radite. Imate grupu ljudi, sportiste, imate prijatelje koji vas potiču, bavite se plivanjem, a svakog gura, svakog da ispliva što više, da istrči vrijeme i tako dalje. Zašto u ovo doba obrazovanje ne bi bilo oblikovano na taj način? Da vjerujemo svojim tinejdžerima da na takav način rade. Za mlađe je to jedna druga stvar i postoji način kako se mogu organizovati, ali za starije ovo jeste prilika.
Ali škole i fakulteti su prazni.
To što su fakulteti i škole prazni nam je jedinstvena prilika da jednom za svak da kažemo da se znanje ne proizvodi samo u fizičkom prostoru fakulteta ili škole. Mi proizvodimo znanje u zajednici. I čitava zajednica sad ima priliku da koristeći razne metodologije, od online simulacija do odgojne drame, da nađemo jedan način da podučavamo i učimo skupa. Zašto smo mi prihvatili kao neku datost da dok su mladi na fakultetu, onda uče, a kad odu s fakulteta i kad su kući, kao da ne uče? To je potpuno glupo. To je princip fabričke trake i tako se znanje ne pravi. To je šalterski pristup obrazovanju. Da vi ako sjedite u svojoj kancelariji koja, evo, nema interneta, nemate pristup bazama naučnih podataka, nemate pristup časopisima, uvijek u zapuštenoj kancelariji, nemate udoba namještaj, da je to rad. Samo što ste vi sjedite na fakultetu. Samo znači što ste prisutni u vašoj nastavničkoj kancelariji, to je kobajagi rad. To je rad samo kod onih ljudi koji dolaze na posao da prepričavaju šta im se desilo jučer kod kuće, s kim su pričali, šta su kupili. To je kafana. Nama se kafana preselila na radno mjesto, a suštinski suštinske stvari zaboravlja.
Šta bi iz dosadašnjeg učenja na daljinu na primjeru visokoškolskih institucija moglo poslužiti kao pouka ili mogućnost poboljšanja?
Ima fenomenalnih pouka. Naša škola će gotovo sigurno početi online. Šta više, većina nastavnika s kojim sam ja pričao se uopšte ne osjeća sigurno da uđe u učionicu. A sigurnost učenika i nastavnika je na prvom mjestu. Možemo da pravimo sad hibridne nastave. Recimo, jedna od velikih nepravdi koje se svake godine provodi su konkursi za nastavnike, gdje nam se naše kolege, nastavnici i srednjoškolski profesori, jel tako, ponižavaju. Oni trče i podnose hrpe dokumenata na razne konkurse, većina ih bude odbijena i tako dalje. Znači, mi sad imamo priliku da napravimo manje grupe gdje će nastavnici se rasteretiti, a da uposlimo što više nastavnika da rade sa manjim grupama. To će podići kvalitet nastave, a istovremeno strateški možemo razmišljati kako da se odmaknemo od onog što je uočeno u analizama kod nas, a to je da se kod nas veći fokus stavlja na reproduktivno mišljenje, a ne na neke više kognitivne vještine naših učenika, poput analize, sinteze, stvaranje novih uvida. Znači, vi uopće jednoj video igrici, vama reproduktivno mišljenje ne igra skoro nekakvu ulogu. A mi u školama nudimo djeci sadržaj koji najviše insistira na reprodukciji. Znači, mi podcjenjujemo naše učenike, umjesto da mu omogućavamo razvoj kritičkog mišljenja, kreativnosti i aktivno učenje. Znači, pouka je da se pojača broj nastavnih sati, direktni rad. Naši učenici su pokazani kroz PISA testove, znači imaju visok nivo opšteg znanja, a ne znam ga primijeniti. Hajdemo da uposlimo sve ove ljude koji su na birovu, da rasteretimo to, da napravimo jedan hibridni način susreta u manjim grupama, ali da to bude kvalitetnije. Vi imate ljude koji se bave time, recimo uzmete Školegiji kao portal koji konstantno prati inovacije u online obrazovanju i prevodi ih na neki način kod nas. U Velikoj Britaniji, evo šta rade, oni će da zatvore kafane da bi otvorili školu. Mislim da u našem društvu sad je veći fokus da kafane rade nego da škola.
Profesor Arsenijeviću, šta mislite, da li je Bosni i Hercegovini potrebno učešće u najvećem svjetskom istraživanju u oblasti obrazovanja, takozvani PISA test, što odbijaju u Republici Srpskoj?
Ja mislim da to uopšte nije pitanje da li je Bosni i Hercegovini potrebno da bude u nekoj vrsti statistike koja će pokazati gdje naši učenici zaostaju, gdje prednjače. A ovo oko odbijanja, hoćete mi možda malo konkretnije pitanje postaviti?
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog učešća BH učenika u PISA testiranju, što je podržala i Narodna skupština Republike Srpske.
Znate šta, ja se plašim za Milorada Dodika. Povlačenje nacionalnog interesa u ovoj sferi nekako pokazuje njegovu slabost i odustajanje od jačanja kapaciteta ljudi koji žive u RS-u. Zašto Dodiku ne trebaju pismeni ljudi? Zašto Republika Srpska ne bi bila centar u kojem ljudi trče da uče, da se obrazuju, da se liječe? Zašto cijela Republika Srpska nije centar izvrsnosti? Zašto Dodiku ne smeta da je više od pola 15-godišnjaka u BH funkcionalno nepismeno i bukvalno u dvogodišnjem kognitivnom zaostatku za vršnjacima u sretnim zemljama? Ako Dodik koristi PISA standard za izgradnju politike, to znači ili da nema više političkih aduta, pa je onda potrošen čovjek, pa se vjerojatno njegova smjena sprema, ili namjerno želi da uništi omladinu Republike Srpske da zaostaje za svojim vršnjacima u svijetu. A on me posebno brine jer Milorad nije glup čovjek. Što bi će, on izuzetno hrabar, uvijek kaže šta mislimo, tako. Ali ovo je prvi put da vidim da ga je strah. E sad, zašto ga je strah? Šta mu je toliko teško? To je pitanje.
Govorio je Damir Arsenijević, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.